SBS Radio.
Ang American football o gridiron ay dumating sa Australia bilang 6 na linggong programa ng paghahanap ng United States National Football League na gagawin sa kahabaan ng bansa at Pacific Islands. Ang Australia ang magiging punong abala sa World Championships sa unang pagkakataon sa taong ito. Inaasahang may bagong henerasyon na mga bagong manlalaro ang madidiskubre. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat na tinipon ni Darren Mara. Si Narus Temtod at Marcos Delana ay nasa gitna ng kanilang pagsasanay sa isang gym sa katimugan ng Sydney. Tumatakbo sila sa tinawag nilang The Ladder, isang pagsasanay na sumusubok sa bilis ng binti. Ang dalawa ay maaaring maglaro sa rugby o rugby league, pero pinili nila ang American football na mas kilala bilang gridiron sa Australia. Ang ama ni Todd ay mula sa Estados Unidos at ang anak ay palaging interesado sa palarong Amerikano. Pero nagsimula lamang siyang maglaro ng gridiron nitong nagdaang 3 taon. Ngayon naglalaro siya para sa University of New South Wales Raiders bilang wide receiver at kumakatawa na siya sa estado.
It's a real thinking sport, you know. There's a lot of things that go down during the game that you have to think about while doing it, and it's really tough and it's entertaining. It's fun being out there.
Sinabi naman ni Delano na nasisiyahan siya sa pisikalidad ng kanyang papel bilang linebacker sa gridiron team ng University of Technology Sydney.
Pretty much my role is just to smash everything. So you got your quarterback of the offense, I'm like the quarterback of the defense.
Ngayon may malaking nakataya para sa parehong manlalaro dahil sa Gridiron World Championship sa susunod na taon na gaganapin sa Australia. Sasama ang mga manlalaro sa isang pambansang kampo ng pagsasanay sa Pebrero na kung saan ang koponan ay pipiliin. Para kay Marcos Delana, ito ang pagkakataong magmalaki ang kanyang pamilyang mahilig sa rugby.
Yeah, mom's Samoan Tongan, dad's Fijian, so a bit of a fruit salad. So a lot of Polynesians have sports always been first priority for us. So growing up, we had to play sport. If we didn't play sport, we'd obviously get told off.
Ang dalawang manlalaro ay umaasang sumama sa kauna-unahang National Football League International Combine na kung saan isang serye ng mga pisikal at mental na pagsubok ay gagawin. Ang serye ng scouting opportunities ay mangyayari sa mayabong na lupain ng football sa Australia, Fiji, Samoa at New Zealand na matatapos sa isang invitational event sa Gold Coast ng Queensland sa Oktubre na kung saan tatasahan ng mga opisyal ng NFL ang 75 atleta. Umaasa si Delana na magagaya niya ang ginawa ng Samoan-Australian Jordan Mailata na napili bilang rookie ng Philadelphia Eagles.
A lot of talented rugby players, people that never played the sport before are going to try out and do this. I guess with Jordan Mailata going through, Jared Hayne, it's a kind of a big motivational thing for a lot of Polynesians out there. They're trying to make it in sport. And a lot of Polynesians try to do it for their families at the moment. So that's a big opportunity for a lot of players in Australia.
Umaasa naman si Ross Tumtod na maaabot niya ang pinakamabilis na oras ng laro.
We're still pretty young, so we're hoping to maybe be a part of the first wave just like Jordan and, you know, make an indent in the sport, whether it's in America, in Europe, or just anywhere. So it would be awesome.
Sinabi ng dalawa na natuklas silang ito ay isang napakagandang panahon para maging isang manlalaro ng gridiron sa Australia. Kasama sa lumalaking interes mula sa NFL sa rehiyon at sa nalalapit na World Championship, sinabi ni Marcos Delana na umaasa siyang ang lahat ay makakatulong na umakit ng kailangang pondo para sa lumalaking liga sa Australia.
Just play club level is really expensive at the moment, just lack of sponsors and it's been a lack of resource, like just trying to get your shoulder pads and helmets really expensive these days.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.